01.05.00 dotācija privātajām mācību iestādēm, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, galvenās aktivitātes, mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana izglītojamie skaits 7527 228 428 9445 9445 9445 licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai izglītojamie skaits 2239 2654 2915 2915 2915 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 8 963 753 992 852 1 192 11 896 12 203 316 12 203 316 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 989 239 1 899 804 351 120 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,0 19,13 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1 899 804 1 899 804 TSK prioritāri pasākumi 702 048 702 048 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 702 048 702 048 citas izmaiņas 197 756 197 756, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs, atbilstoši izglītojamo skaita pieaugumam, veikta līdzekļu pārdale no budžeta resora 62 mērģi dotācijas pašvaldībām programmas 01.00.00 mērģi dotācijas izglītības pasākumiem 197 756 197 756.